Армысыздар ардақты ағайын, енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, алдымен сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстан коммунистік партиясының жұмысын 6 айға дейін тоқтату жөніндегі сот шешімі дүйсенбіден күшіне енді. Сөйтіп коммунистердің апелляциялық шағымы қанағаттандырылмады. Осы күні сондай-ақ «Правда Казахстана» және «Республика» газеттерінің соңғы сандары Қазақстанның батысында оқырмандар қолына тимеген аймаққа әкелінген бұл басылымдар экстремизм күдігімен тәркіленген дегенмен әзірге сараптама жүргізіліп жатқандығын айтады Азаттыққа радиосына тиісті мекеме қызметкерлері. Қазақстан билігі шетелдік экономикалық және саяси кеңесшілердің қызметіне құмар бола бергені жақсы емес дейді Азаттыққа пікір білдірген сарапшылар Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэрдің Қазақстан президентінің кеңесшісі болады деген ақпаратқа орай. Либия жетекшісі Муаммар Каддафиді тергеу мен тексерусіз өлтіріп, оның мәйітін қорлағаннан гөрі диктаторды әділ сотқа тарту керек еді дейді қазақстандық сарапшылар. Қымбаттағайын, Азаттық осындай тақырыптарды ұсынады. Сіздермен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, ардақтағайын, осы дүйсенбі күні Қазақстан коммунистік партиясының апелляциялық шағымы сотқа берген қанағаттандырылмай тастады. Сөйтіп осы күннен бастап бұл партияның жұмысын 6 айға тоқтату жөніндегі сот шешімі күшіне енді. Сондай-ақ осы күні «Правда Казахстана» және «Республика» газеттері Қазақстанның батысында мұнайшылар ереуілдеп жатқан аймақта таратылмай қалыпты. Олардың бірқатар нөмірлері тәркіленген екен. Міне осы оқиғалардың егжей-тегжейімен қазір сізбен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Коммунистік партия жұмысын тоқтату туралы шешім өзгеріссіз қалды. Бұл туралы дүйсенбі қазанның 24 күні Азаттыққа партияның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаров хабарлады.
Просто қалдырды ғой. 30 минутта мен сөйледім, вообще 1 сағат жарым адвокат сөйледі, 1 минут прокурор сөйледі, сот ішіне деген жоқ шешімді оқ шықты қайталап болды.
Еске салсақ, Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты қазанның 4 күні Қазақстан коммунистік партиясының жұмысын 6 айға тоқтату және партияның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа 10 айлық есептік көрсеткіш шамасы $100 асатын көлемде айыппұл салу туралы шешім шығарған. Ол қоғамдық бірлестіктер туралы заң ережелерін бұзды деп айыпталды. Құқық қорғау органдары Ғазиз Алдамжаровты оппозициялық халық майданы қозғалысының жұмысына араласты деп айыптап отыр. Өз кезегінде Алдамжаровтың айтуынша, бұл негізсіз айып, өйткені ол халық майданы қозғалысының жұмысына партия жетекшісі ретінде емес, жеке тұлға ретінде араласқан. Ал заң бұған тыйым салмайды дейді Алдамжаров. Өз кезегінде адвокат Геннадий Намның сөзінше, дүйсенбілік соттың шешімі заңды күшіне енген.
Осылайша
осы күннен бастап Қазақстанның коммунистік партиясының жұмысы жарты жылға тоқтатылды. Есте болса, тіркелмеген оппозициялық Алға партиясы мен Коммунистер партиясы Халық майданы бірлестігіне қосылатын маусым айында мәлімдеген еді. Халық майданы сайлауға қатысуға өз кандидаттарын Коммунистік партия тізімімен өткізбекші болған. Бұдан бөлек Коммунистік партияның «Правда Казахстана» газеті Батыс Қазақстандағы Жаңаөзен қаласында тіркелгендігі жайлы ақпарат келіп түсті. Бізге хабарласқан жаңаөзендік белсенділердің бірі Айжангүл Әмірованың сөзінше, дүйсенбі таңертең «Правда Казахстана»дан өзге «Республика» басылымы да тәркіленген.
Біздер Алматы газет алдырттық емес, ол «Республика», «Правда Казахстана» адамдар сұраныс болғаннан кейін біз газеттер алдыртқан. Кеше түн болғаннан кейін ол мақсат барып келген таксистің машинасында болды. Мен үйде болған, таңертеңсін звондап тұр маған, мен жаңағы айып тоқтатып, шынымды багажник бәрін тексерген кезде газеттерді көріп қалды. Сол сұрады дейді, сынатымдікі деді. Үш айттым дейді, дәрерлі жаңағы. Асына келіп, өз жері келіп тұр екен өші. Тұрақыран кеңіздің адамы көрініп тұр, болдағы жері барамыз. Келді, қандай әдетілер енді білім керек өзінді, адет абарды секстремизмін өзді.
Айтуынша, оппозициялық басылымдар болып табылатын «Правда Казахстанадан» 39 дана, ал «Республиканың» 279 данасы тәркіленген көрінеді. Құқық қорғау органы басылымдарда экстремизмге қатысты мақалалар болуы мүмкін деген күдікпен тәркілеген көрінеді. Бұл туралы Азаттыққа «Республика» басылымының бас редакторы Оксана Макушина айтты.
Подозревают газету в разжигании социальной розни, в экстремизме. Располагаем информацию, что собираются отправить газету на экспертизу.
Өз кезегінде Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының экстремизммен күрес бөлімінің өкілі Нұрбол Телмағамбетов газеттердің тәркіленгендігін растап отыр. Дегенмен оның себебін түсіндірмеді. Айтуынша, әзірге бұл іске қатысты сараптама жүргізу мәселесі де әлі шешілмеген.
Материал на стадии рассмотрения еще. Никакого уголовного дела нету.
Ал тәркіленген басылым өкілдері болса, бұл істі өздеріне жасалған қысым деп бағалап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды мына бір өзекті тақырыппен әрі қарай жалғастырсақ. Ұлыбританияның Daily Telegraph басылымы өзінің бір санында Тони Блэр, полковник Муаммар Каддафи сияқты досынан айырылған шығар. Бірақ оның орнына енді мұнайға бай Қазақстанның автократ президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге жұмыс істемек деп жазады. Тони Блэр Қазақстанда өзінің бұрынғы лейбористік партиясындағы танымал Алистер Кэмпбелл және Джонатан Пауэллмен бірге жұмыс істейді. Тони Блэрдің өкілі бұрынғы премьердің Қазақстанда экономикалық реформаларды жүзеге асыру үшін кеңесші тобын құрғандығын мәлімдеді деп жазады басылым. 71 жастағы Нұрсұлтан Назарбаевтың 58 жастағы Тони Блэрмен байланысы президенттің 2000 жылы Ұлыбританияға ресми сапармен барғанында орнаған. Тони Блэрдің 6 айлық ұлы Леоны қолын алып тербеткен Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы премьермен қарым-қатынасы нығая түсіп, 2006 жылы Қазақстан президенті Ұлыбританияға қайтара келеді деп жазады Daily Telegraph. Келген еді деп жазады Daily Telegraph. Мінекей, қымбат ағайын, осы қарым-қатынастардың әрі қарай дамуының нәтижесінде Daily Telegraph-тың жазуынша енді Тони Блэр Қазақстан президентінің экономикалық және саяси кеңесшісі болып жұмыс істемекші екен. Бұл қызметіне бұрынғы премьер-министр 8 миллион фунт стерлинг алатын болды деп жазады газет. Осыған орай Қазақстан сарапшылары, саясаткерлері қандай пікір білдіреді екен? Микрофон алдында тілшіміз Меруерт Сәрсебай.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстан шетелдік кеңесшілерді жалдаумен әуестенбеу керек деп санайды.
Жалпы Қазақстанда 91 жылы тәуелсіздік алғаннан бері көптеген сырттан келген кеңесшілер болды. Америкалық кеңесші болды, атшулы. Мысырдың кеңесшілері болды, Кореяның кеңесшілері, Францияның кеңесшілері болды. Мен ойымша дәл осы жағдай мен Қазақстанға тым әуестене берудің де қажеті жоқ шығар. Себебі халықаралық экономикадан, халықаралық саясаттан тәжірибесі бар азаматтарымыз Қазақстанның өз ішінде де табылады. Дәл сол Тони Блэр деңгейіндегі азаматтарға қыруар жалақы төлемақы берілетіні анық. Бұл жерде қаншалықты қисынды дәл осындай қаржыларды шығындар шығару маған кішкене түсініксіз.
Ал өзге бір саясаттанушы Айдос Сарым болса, бұл шешімді қолдайтынын айтты.
Тони Блэр ол әлемге аты шыққан потенциалы өте мықты әлемдік деңгейдегі саясаткердің бірі. Қайдағы бір түсініксіз немесе басқа деген сияқты аты белгісіз артында тұрған мақсат міндеті белгісіз адамдар тағайындалғанша одан да қайта бет айқын анау мынау сұмдықтарға бармайтын осындай үлкен деңгейдегі дәрежедегі адамдардың президентке кеңесші болуын өзім атын құлаймын және қолдаймын. Әлемдік дәрежеде өзінің елінің кадрлар өзінің елінің қоғамдық пікіріне баспасөзіне қорқатын адамның келуі менің ойымша ол Қазақстан үшін жақсылық болмаса
Ермұхамет Ертісбаев шетелдік мамандарды өте мықты және жоғары деңгейдегі кәсіпқойлар деп сипаттаған. Бірақ Тони Блэрдің ақысы қандай мөлшерде болатындығын айтпаған. Расул Жұмалы мұнда ойландыратын мәселе бар дейді.
Менің білуімше соңғы уақытқа шейін Тони Блэр 2008 жылдары дәл осында кеңесшілікті Ливия Джамахириясында атқарған менің білуімше. Бұл жер кішкене ойлантатындай жағдай. Сондай ақпарат болған сөнген тағы бір ақпарат Ливиялық ұлттық мұнай компаниясына кеңесші ретінде тартылды деген. Бірақ дәл осындай жағдай расталатын болса, меніңше кішкене ойландырарлықтай дүние.
Алайда Айдос Сарым 2 жыл бұрын Муаммар Каддафи мен батыстың арақатынасының жібуіне Тони Блэр ықпал етті деп санайды. Саясаттанушының айтуынша, ол Қазақстанда да сол қызметті атқаратын болады.
Қазақстанның позициясы бүгінгі Орталық Азияның болашағына тікелей қатысы бар. Мысалы, егер осы мүмкін нарықтың, аймақтың, ретейдің, я Қытайдың астына түсіп кетуі, мысалы, батыс үшін де басқалар үшін де үлкен қауіп қатер болып тұр. Сондықтан әрине батыста ақымақ емес, ол жақта бәрін есептеп қисаптап отырады. Қазақстанның ресейдің, я Қытайдың астына кетіп қалмау үшін барынша осындай демократиялық басқа да әлемдік стандарттарды батыс компаниялармен болған қарым-қатынастарды сақтау үшін осындай қызметке келіп отыр. Тым қиянатқа кетпей, тым авторитаризм, тоталитаризмге кетпей
Расул Жұмалы бұл қаржылық жоба деп санайды.
Тони Блэр сияқты азаматтар үшін бұл көбіне қаржылық жоба, пайда табу көзі. Себебі Шрёдер болсын, Клинтон болсын, кезінде Горбачев болсын, олар отставкаға шыққаннан кейін көбіне мынау саяси маңызы бар мәселелермен емес, қаншалықты қаржы өздері беріледі, қаншалықты бұларға бір пайда әкеледі, экономикалық қаржылық. Соған көбіне мән бөлетін сияқты.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ ағайын, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэрдің Қазақстан президентінің кеңесшісі болады деген ақпаратқа орай қазақстандық сарапшылардың пікірі. Ал Daily Telegraph Тың жазуына қарағанда, Тони Блэйрді жалдап алғанына Қазақстандағы билік қуанышты көрінеді. Оның кеңестеріне баға жетпейді, Қазақстан одан саясат пен экономикалық мәселелер бойынша жақсы кеңестер алады. Бізге одан артық кеңеші бола қоймас деген бір шенеунік осы басылымға берген сұхбатында. Ал парламент депутаты Владимир Нехорошев та Қазақстанның бұрынғы премьерді кеңесші етіп тартуына оң баға беріпті. Бұл ретте Қазақстан Еуропа елдері бастан кешкен дағдарысты қайталамауы мүмкін деген өзінің ойын білдірген. Бұл ретте қазақстандық саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов болса Интерфакс Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында Тони Блэйрді Қазақстанға кеңесші ретінде тарту пиар акцияға көбірек келеді. Тони Блэйр Қазақстанға келіп, завод фабрикаларды егістік жерлерді аралап жүреді деп ойламаймын деген пікірін айтқан екен. Осы орайда Mail Online басылымы Ұлыбританияның өзінің қазанның 22-сі күні жарық көрген санында Ұлыбританияның Өзбекстандағы бұрынғы елшісі Крейг Мюррейдің Тони Блэйрдің бар жасап жатқаны адам құқықтары саласындағы репутациясы нашар олигархтардың келбетін түзеу болып табылады деген де пікірін келтірген екен.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсаңыз, енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыссақ. Түркияның оңтүстік шығысында болған зілзаладан кемінде 264 адам қаза тапты. Жексенбі күнгі жер сілкінісінен қираған үйінді астында қалғандарды құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр екен. Енді бүгінгі жаңалықтар редакторы Күлей Бестайдан осы тақырыпты кеңірек айтып беруді сұрасақ, Күлей, зілзаладан жапа шеккендер жайлы қандай мәліметтер бар? Құтқарушылар жұмысы қалай жүріп жатыр екен?
Рахмет сағат. Түркияның Ван аймағында болған қуатты жер сілкінісі ондаған ғимаратты қиратып, бірнеше адамның өмірін қиды. Жаңа жоғарыда атап өткеніңіздей, кемінде 264 адам қаза тауып отыр. Мыңдаған адам баспанасы қирап далада қалды. Құтқарушылар үйінді астында тірі қалғандарды шығарып алуға күш салып жатыр. Бүгінде күздің қара суығында мыңдаған адам өткен түнді далада өткізді. Оның үстіне қатты зілзаладан кейінгі жерасты дүмпулері деп көбісі қауіптеніп далаға қонған. Өткен түнде күрттер басым тұратын Ван аймағында тағы қар жауады деп күтіліп отыр. Зілзаладан зардап шеккендер үйінді астында қалғандарды шығарып алуға құтқарушылар барынша күш салып жатыр деп айтты. Сол тірі қалғандардың бірі:
Абим әнказ алтында шо.
Біз бауырымыз екеуіміз қираған үйінді астында қалдық. Мен аман есен шықтым, ал ол әлі үйінді астында жатыр, дейді ол. Тағы бір құтқарылғандардың айтуынша, үйінді астында қалғандар әлі де көп.
Яқынларымыз, достарымыз әлі жүрек астында қалды.
Жағдай өте жаман. Менің көптеген достарым мен туыстарым әлі үйінді астында жатыр. Біз олар туралы ештеңе біле алмай жатырмыз, дейді бұл азамат.
Үкілейінді Түркия үкіметі табиғи апаттың зардаптарын жоюға, реттеуге қандай күш салып жатыр екен? Қаншалықты шамалар келіп жатыр? Көмек беріп жатқандар бар ма?
Түркия үкіметі 38 қаладан тартылған бірнеше құтқарушылар тобын құрып, 650 адам Ержеште, 300 кісі Ван қаласында құтқару жұмыстарын атқарып жатыр. Түркия әскері де құтқару шараларына тартылып, 6 батальон әскер осы аймақтағы құтқару операцияларына тартылған. Түркия ішкі істер министрі Идрис Найым Сахин зілзаладан құрбан болғандар саны тағы артуы мүмкін деп отыр. Осыған дейін жарақат алғандар саны 1300 деп айтылған болатын. Жергілікті билік өкілдері шатырларды жапа шеккен тұрғындарға азық түлік жеткізіп жатқандығында айтып отыр. Азаттық радиосының Түркиядағы тілшісі хабарлағандай, Анкарамен қарым-қатынасы нашар екеніне қарамастан, Грекия мен Израильде өз көмектерін ұсынған, бірақ Ван қаласына барған премьер-министр Режеп Тайып Ердоған ондай ұсыныстар туралы ештеңе айтпады. НАТО, ақш және бірқатар елдер Түркияға көмектерін ұсынған, ал Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған егер қажет болып жатса, Түркия халықаралық көмек сұрайтын болады, деді.
Яш болмаса әлінде бұл үлкелерден бұтыр
Түркия қажет болған жағдайда басқа елдерден көмек сұрайтын болады. Дәл қазір Әзербайжан, Иран және Болгария топтар аймақта жұмыс істеп жатыр, деді Түркия премьер-министрі. Түркияның оңтүстік шығысы елдегі ең кедей аймақтардың бірі, әрі түркиялық әскерлер мен күрд жікшілдерінің жиі қақтығысатын аймақ екен. Ван қаласына жету қазірде үлкен қиындықтар тудырып отыр, өйткені қаладағы әуежай зілзаладан қирап қалған және кететін жолдар бұзылған екен. Сонымен қоса осы жылдың наурыз айында да осы Ван аймағында жер сілкінісі болған еді. 99 жылы осы Түркияның солтүстік шығысында болған қатты жер сілкінісі 20 мың адамның өмірін қиған болатын. Сондай-ақ 1976 жылы да Ван аймағында зілзаладан 5 мың адам қаза тапқан. Жалпы осы Түркия аймағында зілзала жиі болады.
Рахмет үндіктілі әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өздеріңізге белгілі, өткен аптаның бейсенбісі кешке қарай Ливияның жетекшісі Муаммар Каддафидің қаза болған жөнінде хабарлар әлемді шарлап кетті. Ертесіне Біріккен ұлттар ұйымы, одан кейін ақш мемлекеттік департаменті Ливияның жаңа билігін бұрынғы диктатор Муаммар Каддафидің қазасының жай-жапсарын мұқият тергеп тексеруге шақырғандығы белгілі. Енді Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді тергеу мен тексерусіз өлтіріп, оның мәйітін қорлағаннан гөрі диктаторды әділ сот тарту керек дейді қазақстандық саясаткерлер. Міне солардың бірі Нұрлан Әлниязов азаттыққа өзінің пікірін былай білдірген екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Нұрлан Мырза, қазір барлық ақпарат құралдарында Муаммар Каддафидің өлімі жайлы жазып, айтып, көрсетіп те жатыр. Осы орайда мынау Ливия халқының бұл реакциясына қандай баға берер едіңіз?
Бірінші, анау Каддафидің өліміне байланысты мысалы сот болу керек еді. Енді біздер 21-ші ғасырда өмір сүреміз. Бізде бұрынғы заман емес қой ондай. Международный суд дейді. Ешқандай сот та болған жоқ. Қазір енді бәрі көз жұмып отыр мысалы. Ешкім ештеңе айтпайды. Ол да жалғыздық қой. Оны соттау керек мысалы, ана сөйтіп өлік ойнаған мысалы. Жалпы оны заң түрде оны соттау керек, ана істеген адамдарды.
Каддафиді өлтірген адамдарды дейсіз бе?
Өлтірген адамдар. Ертең басқа біреуді, мына революционный комитетті қарсы шығатын халықтар. Солармен ойнайды. Сосын біздер үйреніп кетеміз осындай нәрсеге, Ливия деміз отыра береміз. Ол болмайтын нәрсе жалпы. Дін жағынан да, заң жағынан да вообще.
Сіздіңше сонда мәйітті қорлаған азаматтарды да жауапқа тартуға жетті?
Әрине. Шариат бойынша да болады. Олар деген қазір шариат туралы айтып отыр. Мысалы, Каддафи дінге қысым қылды анау-мынау десе, онша сендер сондай діндар адамдар болсаңдар, неге сондай әрекет жасайсыңдар? Сөйтіп сұрау керек, мысалы, мәселен сөйтіп қойсақ. Шариат бойынша да соттасын. Ондай шариат та жоқ. Мысалы, мәйітпен ойнап, қорлық көрсетіп, ондай болмайтын нәрсе. Ол енді Каддафи 42 жыл болғаннан кейін билікте. Соған қарсы шықты халық, иә, мысалы. А жалпы ол, менің ойымша, саяси мәселе. Каддафи бірақ тек қана күнәсі болды. Ол революция басталмай тұрып екі контрактқа қол қойған. Бірінші ол мұнайды мен газды Қытайға поставкасы, сосын қару-жарақ сатып алуға 40 миллиард долларға Россиямен сондай контрактқа тұрды. Сол екі контракт революция басталуға себеп болды. Сол Ливиядан мысалы көбінесе Италия, Франция мұнай алатын еді. Ливияның арабтары, олар тайпа-тайпаға бөлінеді. Каддафи деген, ол Каддафи деген бір тайпа. Мысалы, сол фамилиясы Каддафи деп тұр. Қазір натовский блок, олар қазір мұнайды бөліп отыр. Кім қандай контракт алады? Сол ең маңызды себебі сол мұнайдың кесірінен болып тұр осы революцияның бәрі.
Сонда сіздің пікіріңізше жай қарапайым халық
протест халықта болды. 42 жыл енді бір адам билікте отыр. Онда бірақ енді көпшілік оны қолдамаған сияқты. Көбінесе осы Бенгази деген қала. Ол бұрынғы роялистер кезінде Каддафиға қарсы шыққан колонияның заманында мысалы колонистерді қолдаған. Сол Бенгази қарсы шығып тұр мысалы қала. Басқа тайпалар оны қолдаған кезінде.
Мынау енді өзіңіз білесіз, Ливияның өз ішінде бірнеше тайпаға бөлінеді ғой. Каддафи өлімінен кейін олар өзара бірігуі мүмкін бе? Өйткені мынау кей сарапшылар қазірдің өзінде уақытша билік қарулы топтардың барлығына бірдей сөздері өтпейтіндігін мойындаған, сондықтан Ливия екінші Сомалиге айналып кетуі мүмкін, азаматтық соғыстан бас көтермей қалуы мүмкін деген сияқты күдіктер пайда болып жатыр да. Осыған қатысты сіздің де пікіріңізді білсек.
Жалпы Ливияда тайпаның арасында біріктік шығында болмаған. Қазір мысалы менің ойымша азамат соғысы басталып кетуі мүмкін. Қару таратты халыққа. Қару деген жетіп атыр. Заң жоқ, билік жоқ, тұрақты бір билік жоқ мысалы. Сонда мұнай бар жерде, мұнай мен газ, сосын порт, Бенгази мен Триполи деген қалалар, терминалдар бар жер, ол тыныштық болады да, мұнайды Европаның, Американың компаниялары өндіріп тасып жетті, ана Сахара жағы ояқ соғыс болып кетуі мүмкін.
Сіздің пікіріңізше сонда қазіргі уақытша билік қандай-қандай нақты шараларды қолға алуға жет?
Бірінші сайлау өту керек, ең бірінші. Жаңадан конституция құрып, заңдарды өзгертіп, реформа жасап, сосын барып тек қана кімге концессия таратамыз, кіммен инвестиция аламыз, сосын мұнайды қалай бөлетін, содан кейін шешілу керек. А қазір біздер мысалы хабарлардан көріп отырмыз, ең бірінші переговорлар олар тек қана сол мұнайға байланысты жүріп жатыр. Еуропадан тарапынан, Америка тарапынан, а билік бойынша, заң бойынша, реформа бойынша ешқандай әңгіме жоқ. көрсеткіште. Ол екінші планда тұр.
Ал негізі Ливия үшін керісінше осы маңызды болып тұр.
Решен сол. Енді қазір енді бұрынғы билік кетті. Каддафидің заңы ол басқа, ол жасыл кітаппен өмір сүрген. Қазір енді олар шариат қылама, конституционный республика қылама, қандай не болады? Ол бұл джамахирия болған. Тарихта бірінші джамахирия. Джумхурия емес, джамахирия. То есть республика емес, өзінше бір Каддафидің ойлап тапқан нәрсе. А енді ол қандай мемлекет болады? Оның бәрін іштеме шешпей, олар қалай қол қою мүмкін? Кім қол қояды? Қандай уақытша мысалы үкімет пе? Оның хақы бар ма қоюға? Контракттарға қол? Жоқ. Значит, келесі қадам ол именно осы билікті құрып, заң бәрін шығару керек.
Нұрлан мырза, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Біздің хабарларымызды қазан айының 30-нан бастап таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15330 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болатындығын айтайық. Ал қазір жексенбі күні кешке қарай Алматыда әсем киім әйел көркі атты байқаудың қорытындысы жарияланған екен. Бұл байқау негізінен мұсылмандық үлгідегі әйел киімдеріне арналған екен. Қорытынды қалай болды екен? Мәншүк Асаудайдан тыңдайық.
Қазанның 23 күні Алматының спорт сарайында 5 ай бойы жалғасқан байқау қорытындысын тамашалауға келгендер көп болды. Ұйымдастырушылардың сөзінше байқауға мыңнан аса киім үлгісі ұсынылған екен, соның тек 60-ы ғана таңдалып алынған. Соңғы кездері мұсылман қыз-келіншектердің шариғат талабына сай киіну елде өзекті тақырыпқа айналды деген Қазақстанның бас муфтиі Әбсаттар Дербісәлі бұл істе өздерінің қол ұшын бергісі келгендіктерін атап өтті.
Соңғы кездері осы жастарымызды, қыздарымызды толғандырып жүрген, қоғамға бір ой салып жүрген бір мәселе осы хиджаб мәселесі. Осы мәселені біз зерттеп 5 ай бойы өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сай, тарихымызға сай, тілімізге сай, мәдениетімізге сай, яғни осыған үйлесім табатын қыздарымыз үшін, қарындастарымыз үшін киім үлгісін жасасақ деген ойменен түрлі сән мәселесімен айналысатын мода үйлердің басшылары, ательенің басшылары, дизайнерлерді шақырып тапсырыс беріп едік. Ең бірінші біздің әдет-ғұрпымызға сай болса, біздің тарихымызға сай болса, біздің қазақ елінің келбетіне сай болса деген ой болды.
Оның сөзінше соңғы кездері елде мұсылман қыз-келіншектердің киіміне қатысты дау туындау дұрыс түсінбеудің кесірінен көрінеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қызметкерлері осы мәселеде бірқатар мұрағаттарды көтеріп, қазақ қыздарының киімдері мен бас киімдерін зерттеген көрінеді. Нәтижесінде қазақтар да кезінде шариғат заңына үйлесімді киімдер киген, бірақ ұлттық мәдениетті де ұмытпаған дейді бас муфти.
Біз өзіміздің ұлттық дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Дұрыс, біз мұсылманбыз. Біз араб халқы емеспіз. Біз Ауғанстан емеспіз. Біз Пакистан емеспіз. Иран емеспіз. Олардың киім үлгілері сол елдің табиғатына байланысты шыққан. Ауғанстанның еріксілерінің киімдері де өзгеше. Бізге келмейді. Пакистандікі де бөлек, Ауғанстандікі де бөлек. Бізде қазір кейінгі кезде жастарымыз хиджаб кидіп соған әуес болып жүр. Хиджаб деген бізде тілімізде ондай сөз жоқ. Біздің апаларымыз, әпкелеріміз, қыздарымыз да, келіншектеріміз де өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сай киім киген. Мен жаңа айттым ғой, зерттет дедім ғой мысалы. Архивтерден тапты дедік. Барлығы өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сай болған екен.
Алматыдағы кеште 13 модельердің 60 киім үлгісі көрермен назарына ұсынылды. Оларда шариғат талаптары мен қазақ халқының ұлттық нақыштары көрініс табу керек болатын. Сондықтан да болар, киім үлгілерінің басым бөлігі ұзын көйлек пен орамалдардан тұрды. Дегенмен арасында спортпен айналысатын мұсылман қыздарға да тосын сый жасалды. Айта кету керек, байқауда негізгі үш орыннан өзге жүлде қоры 750 мың теңге болатын бас жүлде де берілді.
Гран-при! Бұл, яғни бас жүлде қалдықшы. Бұл еркенің Сантьяго марапатталуы.
Ұйымдастырушылар жүлдегерлерге ақшалай сыйлықты жеке кәсіпкерлер бергендігін айтып отыр. Алда бұл киім үлгілері сатылымға да түседі екен. Дегенмен шараны тамашалаған кей қыз-келіншектер киім үлгілерінің күнделікті өмірге лайықты емес екендігін айтып жатты.
Енді заман талабына сай киім үлгілері ғой, бірақ негізі өзім олай киіне алмаушы едім. Күнделікті киінуге оңғайсыз. Менің 5 балам бар, 5 баламды біреуін көтеру керек, біреуін сүйреу керек, біреуін итеру керек, сондықтан ол жай былай әдемі жерге барып отыру әрине әдемі заттар. Ал күнделікті кішкене кішкене одан да бір ыңғайлырақ, жылырақ деме біздің жаққа. Мен өзім Көкшетаудан келіп отырмын.
Дид Ардақ есімді көрермен. Дегенмен өзге көрермендер мұсылман киіміне тыйым сала беруден гөрі осылай балама жолдың ұсынылуын жақсы үрдіс дейді.
Қазақ дәстүрге сай, енді қазір көп дегенде болып жатыр ғой, қазір қоғамда арабтан кетті деген. Соған енді осы киім үлгілері арқылы мүмкін киюге болады.
Киімдердің мағынағаны түсті таңдау. Мына сырттан келіп жатқан ислами киімдерде біздің мына ұлттық болмысымызға жат сәйкеспейтін, қазақ қабылдамайтын түстер басым. Мысалы, қара түстер біздің қазақтың ұғымында қайғының белгісі. Ал енді мынаның ішінде ашық, жарқын түстер бар. Сол жағы мағынады.
Бүгінгі кеш өте жақсы болды деп ойлаймын. Қоғамға да сай, кигенге де ыңғайлы, ең басты ұлттық нақышта шариғат заңына сай.
Өз кезегінде ұйымдастырушылар мұндай шараның жыл сайын өткізілетіндігін атап өткен болатын. Мәншүға Зауытай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаға енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем. Ұлыбританияның бұрынғы премьері Тони Блэр Қазақстанға экономикалық және саяси мәселелер бойынша кеңестер беретін болды. Тунистің сайлау ресмилері жексенбі күнгі берілген дауыстарды санап жатыр. Жекелеген сайлау учаскелерінің бастапқы көрсеткіштеріне қарағанда исламшыл Инканда партиясы басым дауыс жинаған. Алматы сотының апелляциялық комиссиясы Қазақстан коммунистік партиясының жұмысын тоқтату жөніндегі ауданаралық арнайы соттың шешімін күшінде қалдырды. Қырғызстан президенттігінен үміткер Камчыбек Тачиев миллиондаған доллар пара алды деген парақшалар таратылды деп хабарлайды Азаттықтың қырғыз қызметі кандидаттың өкіліне сілтеме жасай отырып. Әрдайымда амандықта тілдескенше сау саламат болып тұрыңыздар.